Mladý a pracovitý člověk, vzděláním právník. Podle mnohých hlasů z odborné veřejnosti i úspěšný ministr. Ovšem člověk míní a covid mění. I když nechtěl opouštět loď na rozbouřeném oceánu, nakonec se tak stalo. Ještě v sobotu nepůsobil, že by toužil resort opustit. Ovšem v pondělí, 21. září, tedy o dva dny později, a prý z vlastní vůle, oznámil rezignaci. Po 1013 dnech v roli ministra zdravotnictví. Jak se mu pracovalo s premiérem? Jak hodnotí aktuální kroky svého nástupce? A kde sám udělal chyby? Dobrý poslech přeje Lucie Vopálenská.
Interview Plus.
A hostem dnešního Interview Plus není nikdo jiný než Adam Vojtěch, nyní poslanec za hnutí ANO. Dobrý den.
Dobrý den.
Post ministra jste prý opustil s tím, že chcete, cituji, vytvořit prostor pro nové řešení epidemie koronaviru, která nás bude ještě nějaký čas provázet. Konec citátu. Jak se vám líbí to nové řešení a konkrétně ta nejnovější opatření, která v rámci nouzového stavu včera oznámil váš nástupce Roman Prymula?
Tak je třeba říci, že je nutné přijímat opatření, to samozřejmě je nesporné a já jsem zastáncem toho, že musíme řešit tu situaci, nejsem zastáncem té skupiny, která samozřejmě není úplně malá, která říká vlastně, že není nutné tato opatření zavádět. Myslím si, že to je na místě, můžeme se bavit o nějakých detailech. Je jasné, že ta opatření do jisté míry vychází i z té jarní zkušenosti. Když se podíváme aktuálně zavírání posiloven, bazénu a podobně. To je něco, co jsme dělali i v té jarní vlně a ukázalo se, že to bylo efektivní. Takže v tomto kontextu si myslím, že to na místě je. Můžeme se bavit o nějakých detailech, ale v tom celkovém souhrnu si myslím, že ta opatření jsou správná.
A budou ta opatření podle vás stačit na sploštění křivky, jak říká váš nástupce?
To se uvidí a myslím si, že to nedokáže nikdo přesně říci. Jasné, že ta situace není úplně snadná, protože počet nakažených bohužel je vysoký a stoupá. Přestože se udělalo už nějaká opatření, tak se nezdá, že by zatím ten efekt byl nějak výrazný. Hlavně, co je to nejzásadnější, není problém počtu pozitivních, ale počtu hospitalizovaných. A ten také bohužel stoupá i v tom těžkém stavu. Takže uvidíme, jestli skutečně ta opatření zaberou. Já věřím tomu, že ano, ale myslím si, že v tuto chvíli to nedokáže úplně přesně nikdo říci.
Veřejnost si stěžuje z mnoha směrů na nesrozumitelnost těch opatření, respektive na chaotičnost, abych byla přesnější. Myslíte si, že těch 14 dní bude stačit? Není to zase takové, že po 14 dnech se řekne, tak jedeme dalších 14 dní? Nemělo se to třeba ohlásit rovnou na měsíc?
Já si myslím, že se samozřejmě může stát to, že k prodloužení dojde. Já, jak jsem o tom hovořil, nikdo podle mě nedokáže úplně přesně říci, jaký efekt ta opatření budou mít. Bude záležet také na to, jak budou dodržována ze strany občanů. Ale já si myslím, že vláda teď, tak jak to čtu, tak skutečně chce jít cestou, řekněme, těch kratších vlastně period, nikoliv vyhlášení opatření na dva měsíce, ale skutečně vyhodnocovat vlastně ta opatření v kratších periodách a podle toho se dále rozhodovat. Jasné, že samozřejmě všichni se chtějí vyhnout opatřením typu takzvaný lockdown, to znamená skutečně ta komplexní karanténa, která by znamenala do zásadní dopady do ekonomiky. Byť i ta opatření současná samozřejmě určité dopady mít budou.
Říkáte, že všichni se chtějí lockdownu vyhnout. Jak pravděpodobný je to scénář, že na něj právě třeba za dva týdny dojde? Neumíte to tedy odhadnout, jak už jste naznačoval?
Těžko odhadnout. Myslím si, že samozřejmě nedá se vyloučit nic v této situaci, v jaké se nacházíme. Když se podíváme, ono často Česká republika brána jako ta nejhorší země, ano, teď z těch čísel to tak vypadá. Na druhou stranu podívejme se, třeba já jsem si dělal na aktuální data z jiných evropských zemí, ze včerejška, prakticky ve všech zemích ta epidemiologická situace se zhoršuje. Je velmi málo zemí, kde by byla stabilní nebo se případně zlepšovala, ve všech zemích se zhoršuje, včetně Slovenska, třeba, které dříve bylo bráno také za nejlepší, mají nárůst přes 1000 případů za den, takže bohužel ta situace se zhoršuje v celé Evropě. Dalo se to možná trošku očekávat s přicházejícím podzimem a pravděpodobně se dá očekávat, že ta situace bude nadále složitá, až nastoupí respirační choroby, až nastoupí chřipka.
Říká Adam Vojtěch, poslanec za hnutí ANO a bývalý ministr zdravotnictví. Host Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Sám jste to řekl. Česko se podle současných dat stává nejhorší zemí v Evropě, pokud jde o šíření koronavirové nákazy. Tak mi řekněte, kde se stala chyba a hlavně kdy, protože tu první vlnu zvládlo Česko velmi dobře.
Ono, na jaře ta situace mám pocit, že byla o něco snadnější. Samozřejmě v určitém od kontextu nikoliv, protože jsme o té nemoci příliš nevěděli, neměli jsme příliš informací. Na druhou stranu právě možná i díky tomu došlo k tomu, že skutečně ta opatření byla velmi razantní a byla celkově přijímána veřejností, širokou veřejností i odbornou. Myslím si, že tehdy nebyly úplně jiné názory na ta opatření a byla přijímána dobře.
Vy mluvíte o jaře, ale má otázka směřovala k tomu, kdy nastala ta hlavní chyba. Nebo kdy nastala chyba.
Já to beru v kontextu právě
s současným vývojem.
Ano, já vám rozumím, ale já jsem právě to chtěl dokončit, že na jaře ta opatření byla všemi přijímána. Teď se zdá, že ta situace je složitější, že skutečně i veřejnost je rozpolcená, odborná veřejnost. Víte, jaká byla debata ohledně zavedení roušek.
No, já se vás ptám na to mezidobí, ano. Na to léto. Kde a kdy nastala ta chyba v létě?
Já si nemyslím, že by nastala přímo chyba v létě. Z mého pohledu určitá chyba...
Jsme na tom teď nejhůř.
Ano, ale to, že se ta situace zhoršuje, znovu říkám, jsme na tom nejhůř, ale zhoršuje se ve všech zemích. Není to skutečně Česká republika, která byla naprostou výjimkou, že by v České republice rostly počty případů.
To už jste řekl, ale abstrahujme od toho zahraničí. Bavme se tady jenom o Česku. Kdy u nás nastala chyba a mohlo se to ještě třeba nějakým způsobem zpomalit ten další nárůst, ale neudělalo se to. Kde podle vás nastala chyba? Kdy?
Tak on ten nárůst začal až nějak výrazněji na začátku září. To, co byla možná i moje chyba, když vlastně bych se nějak ohlížel, byla, že jsem skutečně měl trvat na tom opatření, které jsem navrhl, a to znamená zavedení povinnosti nošení roušek ve vnitřních prostorech od 1. září, vlastně tak, jak jsem to navrhl, myslím, 17. srpna, s tím, že jsme predikovali, že skutečně na podzim může ta situace zhoršit po prázdninách, děti půjdou do školy, lidé se budou vracet do práce a nakonec tedy k tomu úplně v tom původním návrhu, tak jak jsem ho navrhoval, nedošlo po debatě, ale bohužel tedy bych se nechtěl z toho vinit jenom pana premiéra, kde to je teď takové populární, ale tehdy ani nebyla shoda napříč odbornou veřejností skutečně.
Ano, to se objevovalo v médiích, to jste takto popisoval, ale byla to tedy více chyba vaše nebo více chyba pana premiéra?
Moje chyba byla ta, že jsem měl na tom opatření více trvat, přestože ty názory byly odlišné a prakticky názor, že ta opatření se mají zavést, jsem měl pouze já, možná pan docent Maďa. A tehdy i opozice, když se podíváme, já jsem si dělal nějakou rešerži, tak říkala, že zavádění roušek je tupé řešení situace a podobně, takže ta atmosféra tehdy byla skutečně úplně jiná, než se teď vypadá, že všichni říkají, že roušky měly být zavedeny i v létě a podobně.
Podívejte, mě by jenom zajímalo, čím premiér Andrej Babiš argumentoval, když nesouhlasil s vaším návrhem zavést roušky ve vnitřních prostorách od 1. září. Jak zněly jeho argumenty?
No, ten problém byl, že on si tehdy pozval skutečně odborníky napříč, byl tam tedy pan Primula a další kolegové, a bohužel ty názory, když se jich ptal na to, jak vlastně mají názor na zavedení těch roušek ve školách, ve vnitřních prostorách, v obchodech, tak byly velmi nejednotné. A to byl ten zásadní problém.
I pan Primula, kterého jste zmínil, byl tedy proti zavedení těch roušek ve vnitřních prostorách? Chápu to dobře?
No tehdy, když se řešilo to, jestli budou roušky zavedeny plošně všude podle toho původního návrhu, tak nakonec i pan profesor Primula tehdy vlastně říkal, že bychom měli jít spíše podle semaforu a podobně.
Takže byl proti vašemu návrhu zavést roušky.
On prosazoval vlastně zavedení roušek podle semaforu výručně a nikoli vlastně to preventivní zavedení roušek ve všech prostorech, tak jak jsme původně navrhovali.
Čili pokud tomu správně rozumím, tak současný ministr zdravotnictví de facto na konci srpna brzdil zavedení roušek ve vnitřních prostorách.
Já bych to nechtěl takto říci, ale prosazoval jiný názor, zkrátka prosazoval názor zavádění roušek podle toho takzvaného semaforu. Já jsem prosazoval názor, že roušky by měly být zavedeny ve všech vnitřních prostorech jako prevence právě případného šíření, protože problém se semaforem byl ten, že semafor ukazoval aktuální situaci na základě dat z předchozího týdne vždy, ale vlastně ne, jaká ta situace bude do budoucna, a nošení roušek v tomto kontextu já jsem bral jako prevenci právě nějakého
nárůstu.
Pane Vojtěcho,
vy jste zmínil v jednu chvíli, tam jste to řekl, že ta situace se zhoršila na začátku září, ale vzpomeňme, že například od 17. srpna chtělo Řecko zavést povinné testy po českých turistech. Čísla nakažených stoupala už během léta. Já se znovu vracím k té své otázce, kdy nastala ta chyba. Proč se v tom létě nic nedělo? Měli jste třeba s premiérem nějakou dohodu, že přes prázdniny poskytnete veřejnosti možnost vydechnout, myslím tím doslova, bez roušek?
Neměli jsme takovou dohodu. My jsme říkali, že půjdeme podle semaforu, a není pravdou, že by se nic nedělo. Uvědomujeme si, že tehdy ta situace byla vlastně velmi rozdílná podle regionů. Situace byla nejhorší v Moravskoslezském kraji, na Karvinsku. Tam jsme tu situaci řešili i v rámci OKD a vyřešili jsme ji nakonec, ale nebyla ta situace špatná plošně. To znamená, skutečně nebylo to tak, že by ty případy stoupaly ve všech regionech. Byly regiony, kde byly nulové nárůsty.
Já vám rozumím, ale na druhou stranu, možná se teď dostaneme k tomu politickému důvodu. Na druhou stranu země, jako například Řecko, přes celé léto lidé nosili roušky ve vnitřních prostorách, konkrétně tedy v obchodech. Nemohl jste přijít do obchodu bez roušky. Personál totéž. To znamená, ta opatření v jiných zemích Evropy fungovala a možná tam potom ten nárůst teď na podzim není tak velký jako u nás. Tak se ptám, nebyla tady chyba? Z jakého důvodu? Proč vlastně jste tehdy nepřistoupili v létě o něco rychleji, například k těm rouškám, které vlastně nic moc nestojí?
Faktem je, že samozřejmě tehdy, když jsme rozvolňovali ta opatření, tak byl poměrně velký tlak, ale myslím si, že ne ze strany pana premiéra, ale obecně z veřejnosti, tehdy z opozice, že je třeba rozvolňovat rychleji. Zástupci různých asociací a podobně apelovali na vládu, a já jsem, když se podíváte na moje výroky tehdy, tak já jsem byl spíš opatrný v tom rozvolňování těch opatření, ale ten tlak byl velmi výrazný, takže tehdy skutečně v rámci těch vln rozvolnění došlo k tomu, že bylo rozvolněno prakticky vše. Na druhou stranu ta ekonomická situace tehdy byla příznivá, ale je možné, že...
Čili čím byste to nazval? Nějakou politickou naivitou, nebo...
To není politická naivita.
Nebo byla to touha prostě odlehčit lidem?
Já si myslím, že to byla touha odlehčit lidem, odlehčit ekonomice a navrátit vlastně fungování republiky do nějakých plus minus stejných kolejí. Hovořili jsme tehdy o tom, že to má dopady vlastně na ekonomiku, na obchody, na restaurace, takže samozřejmě byl cílem, bylo, aby skutečně se Česká republika a život lidí navrátil pokud možno do stejných kolejí.
Říká Adam Vojtěch, bývalý ministr zdravotnictví a poslanec Hnutí ANO, host dnešního Interview Plus. Pane Vojtěchu, velmi neblahý vývoj se odehrával a asi pořád odehrává v soustavě hygienických stanic. Proč se po jarní zkušenosti nepřistoupilo k nějaké náborové akci a nevyškolili se lidé, kteří by pak mohli telefonovat a možná i trasovat? Já osobně to skutečně nechápu, protože po jarním úspěchu se nezměnilo přes léto prakticky nic a ty hygienické stanice pořád nemají dost lidí, jedou na doraz.
Není pravdou, že by se nezměnilo nic. My jsme už před létem předkládali na vládu dokument, který vlastně měl zavádět, nebo zaváděl tu chytrou karanténu 2.0, včetně posílení personálního obsazení krajských hygienických stanic. Toto jsme dostali schváleno od vlády a okamžitě jsme začali ty lidi nabírat. Tedy celkově, včetně i ministerstva, to bylo někde kolem 160-170 nových lidí, kteří vlastně vyšli do systému tak, aby podpořili vlastně trasování, fungování hygienických stanic a podobně.
Promiňte mi, že vám do toho skáču, ale nebránila svým způsobem tomuto většímu náboru i hlavní hygienička, protože myslím, z jejich úst bylo slyšet, že tu práci nemůže dělat samozřejmě kde kdo, to je pravda, ale ze začátku bylo, že to musí dělat hygienici nebo přinejmenším lékaři. Nebyly ty požadavky příliš vysoké? Nedalo se trošku...
Tak oni tento názor upřímně měli i sami hygienické stanice, že skutečně toto musí dělat to odborník a tak dále. Takže samozřejmě ty názory tehdy byly takové, že skutečně já samozřejmě musím vycházet i z nějaké zpětné vazby toho odborného aparátu, že toto by skutečně měli dělat lidé, kteří mají v tomto směru vzdělání, a proto jsme tedy chtěli nabrat. Je jasné, že nabrat tyto lidi vlastně není úplně snadné, a nakonec tedy jsme přistoupili k tomu, že to řešíme i skrze externí pomoc, a myslím si, že to funguje samozřejmě. Asi kdyby tam byli všude, kdyby tam byli všude epidemiologové, tak by to bylo úplně ideální, ale bohužel těch lidí i na trhu práce tolik není, to zase souvisí možná s nějakým zanedbáním minulosti, hlediska vzdělávání v tomto oboru a neatraktivitou vůbec této oblasti, třeba i pro mladé lékaře nebo obecně nezdravotníky.
Vy jste sám zmínil chytrou karanténu. Kritici vám vyčítají nejenom například ten problém na straně hygieny, ale právě i nefungující chytrou karanténu. Podnikatel v IT Michal Bláha ku příkladu včera na hlídacím psu napsal, cituji: Adame Vojtěchu, obžalovávám vás ze špatných rozhodnutí, která způsobila nedostatečnou kapacitu testování a trasování chytré karantény. Přes jasná doporučení odborníků navrhujících nutné kroky, které by zajistily transformaci hygienických stanic, jste váhal až do září 2020, namísto jejich provedení v dostatečném předstihu v květnu a červnu. Adame Vojtěchu, obžalovávám vás ze zatajení zásadních epidemiologických dat a dat chytré karantény před lékaři, nemocnicemi a veřejností, a to z malicherných důvodů, s cílem zakrýt nedostatky systému a své vlastní chyby a omezit veřejnou kontrolu. Tak pane Vojtěchu, co byste Michalu Bláhovi odpověděl?
Tak Michal Bláha je člověk, který samozřejmě kritizuje vše, a já s tím nemohu souhlasit, že bychom něco zatajovali. My jsme data prezentovali celou dobu. Byly skutečně opakovaně datové tiskové konference, kde jsme jasně popisovali tu epidemiologickou situaci. Postupně jsme skutečně napojovali nemocnice, záchranné služby na ten národní dispečing, intenzivní péče, tak abychom skutečně měli dispozici informace o tom, kde jsou jaké volné kapacity. Mimo jiné,
poskytoval to, že jsme toto... data i ÚZIS například? Neposkytoval.
Tak ÚZIS postupně čím dál tím více dat poskytoval, která měl k dispozici i například obcím a podobně. Ta data jsou zveřejňována. Nevím, jestli poskytoval úplně vše, ale...
Michala Bláhy
řekl bych, že určitě tato kritika není objektivní. Ano, je možné, že jsme udělali i nějaké chyby, že některé věci mohly být rychleji a podobně, ale že já bych něco zatajoval, že bych něco nechtěl sdělovat veřejnosti nebo něčemu jsem vránil, to skutečně tak není.
Je tady něco, co jste udělal špatně, kromě toho, co už jste v médiích uznal, tedy že jste mohl být na tom konci srpna o něco tvrdší a víc trvat na zavedení těch roušek?
Tak samozřejmě některé věci bych si dokázal představit, že by mohly jít rychleji. Na druhou stranu, ono, pan Bláha je takový ten expert zvenku, který samozřejmě se na ty věci dívá, takže vše se dá vyřešit během dne, ale musíme si uvědomit vlastně, s čím pracujeme. Tady systém hygieny, systém hygienických stanic krajských, vůbec orgán ochrany veřejného zdraví, upřímně řečeno, nebyl 20 let vůbec v hledáčku ministerstva zdravotnictví, byl podfinancovaný personálně, vlastně podhodnocený, takže změnit věci během měsíce, tak aby ten systém fungoval stoprocentně dokonale, tak není úplně jednoduché. Takže já bych si samozřejmě přál a přestoval, aby ty věci šly rychleji, aby to fungovalo vše stoprocentně, ale ono to bohužel v té praxi úplně tak
samozřejmě nešlo. To je ideál, pane Vojtěchu, ale řekněme, že to nemusí fungovat na 100%, stačilo by, aby to fungovalo dost dobře. Proč tedy podle vašeho názoru chytrá karanténa ještě stále nefunguje tak, jak by měla?
Ale je otázka, jestli nefunguje, protože kdyby nefungovala, tak vůbec nemáme ani dnes veškerá data, která se dnes prezentují a vychází z nich média a podobně, kolik máme kde hospitalizovaný, v jakém stavu. To jsou všechno data z chytré karantény, která někdo musí sbírat, musí nějak ten systém fungovat. Takže já bych neřekl skutečně, že ten systém nefunguje. Ano, je pravdou, že díky tomu, že skutečně počet těch nakažených je takto vysoký, tak v některých krajích, v některých oblastech byl problém s možná s rychlostí trasování.
A proč nefunguje e-rouška jako součást chytré karantény?
E-rouška funguje. E-rouška dneska funguje, je na mobilech, je to vlastně ta e-rouška 2.0, spustili jsme ji od září. Ten problém byl ten, že vlastně předtím byla aplikace, která byla dělána na jiné platformě, pak se museli ty dvě velké firmy dohodnout vlastně, jak tyto aplikace, nejenom e-rouška, ale i v jiných zemích budou fungovat.
No ona ta e-rouška nefunguje v tom smyslu, ano, že lidé nedostávají informace od hygieny, když jsou pozitivní.
Ale on ten systém funguje kódy, tak, že pokud je člověk pozitivní a hygiena se ho zeptá, jestli má e-roušku, tak vlastně hygiena zaskytne v systému, že člověk má e-roušku a dostane onen kód, který zadá do e-roušky a následně tedy jsou data zveřejněna, respektive poslána ten alert takzvaný všem kontaktům daného člověka. Nemám informace o tom, že by to nějak nefungovalo. A samozřejmě už nejsem na ministerstvu, takže nedokážu to říct 100%, ale jinak ten systém takto je nastaven a měl by fungovat.
Říká Adam Vojtěch. Rezignoval jste prý z vícero důvodů. Mimo jiné na vás byl vyvíjen tlak. Tak odkud především? Celkově?
Já bych řekl, že to bylo vícero důvodů skutečně a tlak byl samozřejmě ze všech stran. Média, opozice, stále okopávání, dávání za vinu vlastně, vše je špatně. Já si myslím, že tomu tak nebylo, ale jasné, že člověk se dokáže bránit do jistého okamžiku. A myslím si, že ten hlavní důvod ale skutečně byl v tom, že zaprvé jsem chtěl dát prostor tedy pro nějaké řešení, které tu situaci zlepší, pokud tady byla představa, že já osobně tu situaci nedokážu
zlepšit. U toho jsme, takže u té představy, že vy sám to nezvládnete.
Ne, nezvládnu, ale že
přispělo
skutečně...
Přispělo k těm tlakům i to, že třeba v létě hnutí ANO začaly padat preference a mohl jste se třeba přestat líbit panu premiérovi, napadá mě.
To bych takto neřekl a já bych ještě zdůraznil to, a to jsem vlastně také říkal při té české konferenci, že jedním z důvodů bylo to, že jsem také už neviděl úplně možnost řešit jiné věci než téma COVID. Já jsem šel na ministerstvo zdravotnictví s nějakými vizemi týkajícími se vůbec rozvoje zdravotnictví. Dva roky jsme na tom pracovali, nebo před dva roky, pak přišel COVID, první vlna, myslím, že jsme ji zvládli, teď tedy další a proto jsem také řekl, že dávám prostor tedy někomu, jako je třeba pan profesor Prymula, který pak nastoupil, epidemiolog, který bude řešit skutečně COVID.
Čili byla to jednoznačně rezignace z vaší vlastní vůle, nebo vás k ní premiér nakonec přiměl?
Tak byste hovořil o tom, že jsem to vlastně oznámil v pondělí a ještě v sobotu nic to nesvědčovalo, ale já jsem toto oznámil panu premiérovi už pátek, kdy jsme měli jednání, takže to, že jsem pak ještě o víkendu nějak fungoval, tak to bylo dáno.
Ale to mě zajímá, jestli to byla jednoznačně vaše vůle, nebo nikoli.
Ano, tak to jsme se dohodli, já jsem toto oznámil. Já jsem toto oznámil panu premiérovi a on to akceptoval a řekl jsem, že to oznámím veřejně v pondělí ráno.
Já se ptám i proto, že na jaře při té první vlně jste si sáhl na dno fyzických a i duševních sil, skončil jste dvakrát na kapačkách a přesto jste jel dál a tentokrát ne. Tak trochu to působí, že vás možná mohl pan premiér k rezignaci vyzvat.
Tak ono na jaře jsem právě, to byla první vlna, řekněme, kdy jsem skutečně se vydal z maxima tu situaci, myslím, že jsme nakonec zvládli a pak jsem skutečně říkal, že zůstávám ve funkci, protože chci dodělat další věci, které ministerstvo řeší. Pak nastoupila, řekněme, další vlna, budeme to říkat možná přerušená první vlna nebo druhá vlna, to už je jedno. A pro mě osobně skutečně jsem si v sobě řekl, že už toho je na mě. poměrně hodně i z hlediska osobního života, možná se to projevalo i na zdraví a také i na těch věcech, které skutečně jsem věděl, že už nebude moc prostor je řešit do konce volebního období.
Týdeník Respekt o vás napsal, že jste vlastně jinou práci než pod Andrejem Babišem nepoznal. Dělal jste právníka ve vydavatelství Mafra, které patří do jeho svěřenských fondů, pracoval jste pod ním na ministerstvu financí, pak jste pro něj pracoval na poli zdravotnictví, až vám nakonec po těch vyhraných volbách 2017 svěřil přímo ministerský post. Tak si říkám, že na vás musel Andrej Babiš nějak mocně zapůsobit. Čím? Jak se to vlastně stane, že se mladý člověk dá do služeb Andreje Babiše a ještě navíc, notabene, v tom se trvá ve vašem případě několik let?
Tak to je vývoj věcí a života. Samozřejmě jsem toto neplánoval, ale my jsme se s panem Babišem seznámili, když jsem byl na právnické fakultě student, vedl jsem studentský spolek a on byl náš přednášející a pak jsme spolu byli nějak v kontaktu. Dal mi tu možnost, dal mi tu šanci.
Ale vy jste ho pak poznal blíž nějakým způsobem, takže...
Ale on mi dal tu příležitost, tu šanci a hlavně, když jsem pak nastoupil na ministerstvu financí, tak skutečně mi řekl, abych se věnoval oblasti zdravotnictví.
Bral jste to jako výzvu.
Jako výzvu, byla to pro mě.
A jak jste snášel ty ponižující momenty, kdy vás kritizoval, buď na vládě, nebo i třeba před televizními kamerami? Objevilo se to v médiích.
Ano, tak ale on... Tak to myslím, že třeba kritizovali i jiné kolegy, akorát v souvislosti s covidem a s tou celou situací. To bylo samozřejmě pod maximálním fokusem médií, takže to bylo mnohem více vidět. Ale na druhou stranu, když se odhlížím zpětně, tak si myslím, že v konečném důsledku v těch klíčových okamžicích mě podpořil i, myslím, mimo covid, když jsme řešili různé oblasti. Takže myslím si, že nakonec ta spolupráce fungovala.
Říká poslanec za hnutí ANO a bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který byl hostem Interview Plus. Já vám moc děkuji za rozhovor a naslyšenou. Mějte se hezky.
Díky za pozvání, naslyšenou.
A za pozornost děkuje Lucie Vopálenská.